Mayong adlaw nga huybis ka natong tanan, April 8, nagyod mag-izon. Sir Junix na palayagan, may buntag ni mo Sir Junix sa imong partner sa Atbang Ron, si Sir Kaindi or si Sir Chris R. Good morning kayong tanan, mag-izon. Bisang kasa mo na minaw, di na punta sa atong pagkaon pan nga maghatag kalikon sa atong kalag. Ang minsay sa atong Ginoo karong adlaw na sa San Lucas, Kapitulo 24:35-48. Nabukas o naabli ni Kristo ang mga huna-una sa iya mga apostolis, human lagi siya may pakita nga siya tinuray nga buhi. Kuyawan iya mga apostolis nga nagkakatigom, nagtuo sila nga kalagto, espiritu to, pero matupan ni Lord, di tango espiritu oy, pag unsay may makaon ni abi, pagkanaa ko ninyo, o diya isda, kanaa. Gikaon ni Jesus, diya silang tubangan. Kailagi matupan niya, gisultian, tarbitaw mo. Naman na sa balang kasulatan, sa balaod ni Moses, nanas mga sinulat sa mga propeta, nanas mga salmo, nga magantos gayud si Kristo. Magantos, pantuson, apan sa katulog kadlaw, mabanhaw siya gikan sa mga minatay. Unsay purpose nga nabanhaw atong Ginoo alang sa kapasayloan sa mga sala sa katauhan ug piyang santos nga ngalan iga wali sa tibuok kalibutan. Sugod dito sa Jerusalem. Manigsoon ang pagtunon ng Kristyanismo, dito nagsugod sa Jerusalem, but eventually, ni spread out ni to the east, to the west, to the north, to the south, and after 2,000 years, niabot sa Pilipinas, 500 na katuig ang atong pagdawat sa pagtuong Kristyanismo, ang atong pagtuo ng Jesu Kristo, maugyod ang atong Diyos. Ugwa na'y lain pa, ngambudala ka na ito, ngadto samahan, pinagi sa iyang bugtong anak. Of course, nasayod ta nga kanang pulong nga Kristo. What does Christ mean? Maglibog man ta. Kanang Kristo, of course, nagpaila nga siya mao ang anak sa tao. Siya ang anak sa Dios. Kristo means siya ang dinihugan. Pero di ta malimot eh. Nga sayang pagkaanak sa Dios naa kaniyang duha. He has both a normal humanity and a complete divinity. Ang divinity niya, wa niya madawat gikan sa tao. Apan ay ang normal nga pagkatao, din mukaon siya, matuog siya, gutumon siya, masuko siya, mukatawa siya, na nakuha na niya gikan sa mahal nga Birhen Maria. Apan, kailagi siya, Kristo man, dinhugang anak sa Dios. Wa gid makibhangi ang iyang pagka-Dios niya itong nag-antos siya niya itong unang Birhen Santo. Monegzon, nining panahon sa Pasko sa paggabanaw sa itong Ginoo, we will all rejoice and bless God. Ngano man maglipay, magsadya, yuta. Kailagi, ang tanang nga ginalatid diya sa balaang kasulatan, in the Old Testament and the New Testament, ang tanang nagatuman gayud. So, gipaklaro, dili bakakun si Kristo. Gipaklaro, nga ang tanang ginalatid diya, ginasulti diya, matuman o nagatuman. Ang pamatuman, mauna lang ang ikaduhan niyang pagbalik. So, muna, atong isintro, individually, tagsa-tagsa, atong isintro, atong pagpangandam sa ikaduhang pagbalik ni Kristo kay musugot tagdili. Mubalik ang atong Ginoo, aron pagkuha ka na ito ng mga bulahan, apag itsapuira sa mga wa magbinutan. Amen? God bless bagong Kristiyano.